Sometimes the sitter bent her spirit to some to amen, or the sister called the door, Mohana just add no spirit to you, which the caller and I'm using in camera. You couldn't agree a little, could a jeet or poplutana, Monsieur Nalin to be smuggled. The others is making this at Nata, you couldn't let you think of something the flag. Simulik Maria, we get some real money, I come back into Fostiness and be like a fratta, Jifte, Jesu. Gloria and the seal, Liban, and the spirit of Santo. Sometimes the seat, I'll bend the spirit of Santo. Amen.
Naddu għal l-ewwel item ta' l-agenda l-lum 2 ta' ġunju 2025. Konferma tal-minuti. Hemm xi korrezzjonijiet fuq il-minuti. Le mela nistgħu niffirmawhom. Grazie, mela. It-tieni item fuq l-agenda risoluzzjoni dwar trasferiment ta' art fħalluqa lil Poledano Properties Limited. Jekk m'hemmx oġġezzjoni tlob il-Ministru l-Onorevoli Rodrigo Galdes. Nitlof lill-Ministru Galdes jaqra r-riżoluzzjoni mi għat ispjega wara.
Billi d-domanda l-akkomodazzjoni soċjali baqgħet waħda sinifikanti għal daqstant kull porzjon viabli ta' art fil-possess tal-awtorità djar għandha tiġi utilizzata bl-aqwa mod possibbli b'tali mod li l-potenzjal sħiħ tagħha jkun jista' jitgawda mill-beneficjarji tal-assistenza soċjali tal-Gvern ta' Malta. U billi l-awtorità djar għandha fil-possess tagħha medda ta' art ġewwa ħalluqa maqsuma f'żewġ porzjonijiet sitwata fil-bnadi magħrufa bħala tad-dukkiena. Li ma arti konsisti fi spazju fabrikabli li kejjel b'mod kumulativ madwar 3579.51 metru kwadrat li ma medda ta' art hija aċċessibbli minn triq il-ġdida u triq Michelin sapjano qiegħda tiġi markata fuq iż-żewġ pjanti tis-sit ta' annessi u markati bħala dokument A u dokument A1. U billi s-soċjetà Poledano Properties bin-numru reġistrazzjoni C 21689 għandha fil-possess tagħha medda ta' art konfinanti ma' dik tal-awtorità djar ġewwa ħalluqa fl-istess bnadi u aċċessibbli mill-istess toroq li ma' art konfinanti li konsisti fi spazju fabrikabli li kejjer madwar 2130 metru kwadrat u li qiegħda tiġi markata fuq il-pjanta tas-sita u nannessu markata bħala dokument B. U billi kemm l-awtorità djar u s-soċjetà Poledano sottomettew applikazzjoni separati għall-iżvilupp tal-artijiet rispettivi tagħhom quddiem l-awtorità l-PNR li m'applikazzjoni għandhom in-numru ta' referenza PA 2786-07 awtorità djar u PA 6321 tal-03 Poledano Brothers u billi l-awtorità tal-PNR iddeterminat li ż-żewġ medettati jiffurmaw spazju kontingwu wieħed ta' żvilupp għal daqstan dan jirrikjedi approċċ koordinat bejn il-partijiet tal-applikazzjoni rispettivi tagħhom. U billi qamet il-wiema bejn il-partijiet rigward is-sieda ta' medja ta' art li tkejjel madwar 775.73 metru kwadrat li preżentament forma parti mill-medda ta' art fil-pussess tal-awtorità djar li ma' pussess hija tiġi kontestat mis-soċjetà Poledano Properties Limited ġela darba din tal-aħħar is-sostnej l-art hija proprjetà tagħha. Illi dawn it-tilwimiet kienu l-bażi ta' diversi oġġezzjonijiet li saru mill-partijiet fil-konfront tal-applikazzjoni tal-iżvilupp sopra ċitati quddiem l-awtorità tal-PNR. U billi wara tmiem ta' negozjati bejn il-partijiet l-awtorità djar u s-soċjetà Poledano Properties Limited tlaħqu ftehim li jirtiraw l-oġġezzjonijiet li kellhom quddiem l-awtorità tal-PNR sabiex jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' żewġ siti u billi t-termini u l-kondizzjoni ta' dan il-ftehim konċiljatorju ġie rifless fost affarijiet oħra fl-abbozz tal-kuntratt finali ta' trasferment kif abbozzata u nanness u mmarkat bħala dokument MSAA 1. al da stant wara l-ġimgħijiet l-interess pubbliku ta' dan l-iżvilupp. U l-irtirar amikevoli tal-oġezzjonijiet li kienu qegħdin jimblukkaw tal-iżviluppi l-awtorità djar ikkonsidrat li huwa ġustifikabbli li jsir trasferiment ta' żewġ porzjoni ta' art mis-sit tagħha a favur tas-soċjetà Polydano Properties Limited li kejlu rispettivament madwar 418.68 metru kwadrat. Fir rigward tal-proporzjon taħt il-livell ta' triq li ma' porzjon qiegħda tiġi markata bħala l-kulur roża fuq il-pjan ta' hawn annessa u markata bħala dokument D. U l-porzjoni rimanenti tal-mija 10.22 metru kwadrat fuq il-livell ta' triq uskwe et kolium. Di ma' porzjon qed jiġi markat bil-kulur roża fuq il-pjan ta' hawn annessa markata bħala dokument E. Illi l-korrispottiv finanzjarju għal dan it-trasferiment ġi maqbul fil-valur ta' 503.631 euro u 21 ċentesmu maqsum fis-somma ta' 51.729 euro u 21 ċentesmu. Bħala il-prezz tal-porzjon tal-art taħt il-livell tal-art fil-waqt li s-somma ta' 451.902 euro bħala il-prezz tal-produzzjon rimanenti fuq il-livell tal-art uskwe et kolum. Li iż-żewġ somma huma pagabbli mad-data tal-eżekuzzjoni tal-att pubbliku finali. Dan iżda li l-awtorità qiegħda espressament teskludi l-garanzija tad-difetti latenti fuq iż-żewġ porzjoni tal-art. Is-soċjetà Polydano Properties Limited apparti l-as tal-korrispettiv deskritt aktar il fuq qiegħda tintrabat fost affarijiet oħra li tibni l-ħajj diviżorju bejn iż-żewġ siti għaspejjeż tagħha sa sena mill-eżekuzzjoni tal-att finali tal-beħħ. Fin-nuqqas li tottempra ruħha ma dan l-obbligu sat-tali data, l-awtorità għandha l-jiet li tibni ma dan il-ħajj diviżorju i u tirkupra l-ispejjeż mingħand is-soċjetà Polydano Properties Limited. Il-liftejjin bejn il-partijiet jinkludi wkoll il-wieda ta' kostituzzjoni u servittu reċipriku fejn l-awtorità tad-djar sejra twiet u tobbliga ruħha bħala servittu perpetwu favur is-soċjetà Polydano u s-seċċessuri tagħha fit-titolu. Id-dritt ta' ċess perpetu bir-riġel jew għal fini ta' tiswit u manutenzjoni biss. Id-dritt ta' ftuħ ta' twieq u aperturi u dritt li esporġu gallariji. Id-dritt ta' dawlu arja, light and ventilation, fuq porzjon diviża tal-art li tkejjel 178.79 metru kwadrat. U oħra li tkejjel madwar 39.21 metru kwadrat. Li ma' żewġ porzjonijiet qegħdin jiġu markati bil-kulur aħdar fuq il-pjanta tas-sit tagħna annessa markata bħala dokument E. Illi din il-kostituzzjoni li ta' servitu mill-awtorità djar u favur is-soċjetà Polydano Properties Limited qed issir versu l-prezz ta' 268.361 euro u 40 ċentesmu. Illi fl-istess waqt is-soċjetà Polydano Properties Limited qiegħda tikkostitwixxi servitu bid-dritt tal-aċċess perpetu bir-riġel a favur l-awtorità djar fuq porzjon diviżiv ta' art li tkejjel 126.9 metru kwadrat li ma' porzjon qiegħed jiġi markat bil-kulur isfar fil-pjanta tas-sit hawn anness u markata bħala dokument E. Illi din il-wieda ta' kostituzzjoni ta' servitu mis-soċjetà Polydano Properties Limited a favur tal-awtorità djar qed issir versu l-prezz ta' 66.928 euro u 73 ċentesmu. Il-trasferiment tal-artijiet u l-kostituzzjoni tas-servitujiet qegħdin isiru soġġett għall-obbligazzjonijiet da parti tal-awtorità djar jew il-Gvern ta' Malta li fil-każ jiġi pruvat lis-soċjetà Polydano kienet fil-fatt is-sit tal-porzjon tal-art kontestata. Illi jkun hemm kumpens u inkontri kombju l-art jiġi trasferita formalment il-Gvern ta' Malta l-prezz li jiġi stabbilit mit tliet periti li tqabdu biqbil bejn il-partijiet. Illi l-partijiet apparti dawn trasferimenti kostituzzjonijiet u għediet qegħdin jobbligaw irwieħhom li jirtiraw irrevokabilment kwalsiasi oġġezzjoni għall-applikazzjoni ta' żvilupp relatati għas-siti tal-kontro parti għall-finijiet tal-iżvilupp. U billi l-artiklu 31 sub-artiklu C ta' taqsima tlieta tal-art dwar l-artikl tal-Gvern kapitlu 573 tal-Iġit ta' Malta huwa maħsub li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew ministata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa f'dan ir-riżolut illi jsir trasferiment lis-soċjetà Polydano Limited ta' żewġ porzjonijiet ta' art li kejlu rispettivament 418.9 8-70 metru kvadrat, filiguar ta porcion tahti level ta 3, 1.29 metru kvadrat, filiguar ta porcionet fuq level ta 3, li ma porcionijiet flimkini kejlu b-mod kumulativ 529.08 metru kvadrat fl-art fil-pussess tal-autoradjar. Fil-nħawu mawrufa bħala ta' dukkiena ġewa ħalluqa li ma sit ijiet jiġi markat fuq pjanta n-nessu markata bħala dokument A. Bil-porzjonijiet rispettivi jiġu markati separatament bil-kulur roza fuq il-pjanti annessi u markati bħala dokument D u dokument E u 2. Kostituzzjoni ta' servitù reċipriku bejn l-awtorità djar u soċjetà Polidano Brothers, Polidano Properties Limited fuq 3 porzjoni tal-art, l-ewwel 2 markati bil-kulur aħdar tal-awtorità u l-oħra bil-kulur isfar tas-soċjetà Polidano rispettivament fuq il-pjanta annessa u markata bħala dokument E. Skont il-pattijiet u l-kondizzjoni fimsemmija la bozza hawnhekk anness u markat bħala dokument MSAA 1. Mela, biex nagħti daqsxejn konsiderazzjoni. Mela, di l-art hija waħda minn dawk l-artijiet li l-Knisja kienet għaddiet bħala parti mill-ftehim mas-Santa Sede. Sussegwentement, dak iż-żmien kien hemm gvern nazzjonalista li għadda numru ta' artijiet lill-awtorità djar. Xi l-2003 meta beda l-proċess biex jiġi maħsub li jsir żvilupp ta' djar hemmhekk, kien hemm problema din li art hija art indiviżiva ma' kontrattur li huwa l-kumpanija Polidano. U allura kien hemm kontestazzjonijiet l-tnejn skont il-permess li kienu bdew japplikaw għalih, it-tnejn daħlu fuq xulxin fil-konfini tal-iżvilupp li kienu ħajamlu. U sussegwentement il-kumpanija Polidano baqat fuq bicċa art li qiegħda f'dinnaħiet tal-pjanta tajt li dik hija l-art tagħha u mhuwiex tal-gvern. Di l-art ma nbniex minħabba fekk minħabba daw il-kontestazzjoni tal-20 sena sħaħ. U allura d-parti taw kienu qed jgħidu li din hija tagħhom. Wara diversi laqgħat meta aħtart jien bħala segretarju parlamentari u sussegwentement bħala ministru bqajna għaddejjin bin-negozjati biex it-tnejn iżviluppaw kumplessi residenzjali. Il-parti tal-gvern kien aħħa ġi żviluppata f'numru ta' appartamenti, isir landscaping fin-nofs, l-awtorità tal-PNR kienet qed tinsisti li jsir basement komuni bejn it-tnejn peress li din hija infil-site ġewwa ħalluqa. U ovvjament il-parti ta' Polidano timbena wkoll. Iżda ma konniex qegħdin naqblu fuq third party rights. U dak iż-żmien anke l-uffiċjali tal-awtorità kienu qegħdin jgħidu lill-kumpanija Polidano ġibinna l-evidenza li verament dik hija reġistrata jew kellha ġejja l-provenjenza ta' dik l-art mingħand il-bidwi li kienet jgħid li għandu jew kellha l-Knisja li għaddittlu parti minnha. Sussegwentement id-dokumentazzjoni qatt ma nġabet, però il-kontestazzjoni baqgħet hemm sal-aħħar. U allura konna wasalna fiftejn li aħna it-tnejn irridu nsibu forma ta' qbil biex tinbena xi darba din l-art għax inkella ħadd ispiċċa tibqa' fil-sajt u ma tinbena qatt. L-option kienet li morru l-qorti u nqogħdu nistennew l-qorti tiddeċidi. U allura f'dan il-fejn qed ngħidu, jekk ġala darba il-kumpanija Polidano twaqqa' il-kontestazzjoni tagħha sewwa, aħna nikkonsidraw li niddelinjaw l-art min-nofs biex ovvjament it-tnejn iżviluppaw. Sussegwentement il-manifest elettorali tal-gvern kienet jaħseb biex isib biċċa art ġewwa ħalluqa li minn flok bini issir għal skop ta' ġnien pubbliku. U allura hemm konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali u anke bħala wieħed elettorali li għamel gvern dik l-unika art li f'adaġġu ħalluqa li jażvilupp pubbli. U bekk aħna ddeċidejna bħala gvern il-parti tagħna nagħmluha bħala ġnien pubbliku. Meta ġiet din il-proposta xorta waħda l-kumpanija Polidano baqgħet tgħid li parti minn dak il-ġnien ħajkun fuq art li hija tagħha. U allura konna ltqajna minna tentattiv ieħor biex niltaqgħu u nsibu kompromess, għax din hija art li hija speċjali li inti għandek żewġ entitajiet kollha ġew art waħda, ġifieri mhix faċli taqsam id-diviżjoni tagħha. Edna konna ħriġna bil-proposta li l-kumpanija Polidano twaqqa' il-kontestazzjoni imma ssir id-delineazzjoni. Li qed napprovaw hawnhekk illum huwa d-delineazzjoni kif qed tarawna hawnhekk biex iż-żewġ partijiet jiżviluppaw bl-libertà u nkunu nafu id-delineazzjoni kif għandha ssir. E susseguentemente l'autorità di Ar update col il perit dei scamelleri, gli stai spiegando con modo dettagliati o perit che mi darba le valutazioni anche al fine tale stato al governo. Il compens di tittà del compagnia Polidano al din delineazione mushal diklart li qed tajt li hija tagħha dik ħallejni hemmhekk uncontested għax qed titwaqqa' l-kontestazzjoni però daħħalna klawżola jekk xi darba tinġi prova ċara li dik vera kienet tal-privat, ġifieri ta' Polidano, hemmhekk għandu dritt li jmur il-qorti u jitlob il-kumpens skont l-istima ta' tliet periti. Imma hawnhekk illum qed napprovaw id-delineazzjoni biex jiġi żviluppat dak il-ġnien u anke l-parti tal-kumpanija Polidano tkun tista' tiżviluppa, ovvjament aħna ma nistgħux ngħidulhom x'għandhom jagħmlu, però hemm planning policies, il-privat huwa marbut magħhom, jekk iridu jiżviluppawha fiex jiżviluppawha dik hija deċiżjoni tal-kumpanija. Però aħna l-commitment tagħna l-parti tagħna ħankun qed niżviluppaw ġnien ġo ħalluqa bħala wiegħda li għamilna fil-manifest elettorali tagħna li jkun hemm spazju pubbliku wkoll permess ta' dan il-proġett. Sussegwentement, once tinapprovaw din il-trasferiment, isir il-kuntratt ma' Polidano mbagħad din l-ar tagħna tal-gvern ħadd għaddi lill-Projects Green biex Projects Green kun jistgħu jiżviluppaw dak il-ġnien kif wedna lin-nies taħluha.
Grazzi Ministru Galdes tal-ispjega tiegħek wara li qrajt ir-riżoluzzjoni. Mistoqsijiet jew kummenti mill-membri tal-Kumitat. Onorevole Carabot.
Grazie Cer. Ministru, grazie ovvjament tal-ispjega li tajt. Jekk ma importax, però għandna xi domandi ovvjament, speċjalment fid-dawl, u hawnhekk qed ngħidlek hemm ovvjament taf li tifhem is-sitwazzjoni, però anke għal finiet ta' kontabilità u reports ta' hawnhekk. L-oppożizzjoni ma nkunux qegħdin informati bin-negozjati li jkun hemm għaddejjin fl-entitajiet tal-gvern mal-privat dawn is-sitwazzjonijiet kif inhi ovvjament proċedura. Allura d-domandi li ħanamillek huma aktar biħsib ta' retroxxena kif wasalna hawnhekk u ċerta klawżoli li għawa hawnhekk jekk ma jimpurtax dejjem. L-ewwel domanda li għandi ħana mer referenza l-premessi fil-kuntratt. Fil-kuntratt hemm il-premessi dwar jekk fim sew rappreżentazzjoni li saret quddiem l-awtorità tal-ippjanar fl-istadju tal-applikazzjoni tal-iżvilupp. Qed ngħid għal dawk il-premessi.
Oġġezzjonijiet.
Qabel kienet objection illum representation. Il-premessi qed nagħmel referenza tat-tieni paġna. Mhux number del premessi jkunu. Le, mhux number. Le, il-premessi jkunu. Il-premessi qed jagħtu sfond tal-litigazzjoni għalhekk qed tagħmel referenza, kważi kollha tista' tgħid. Issa li nixtieq nistaqsi il-sejħan sejħilha litigazzjoni. Hawnhekk li hawn referenza li għadhom kienet fuq kwistjoni ta' objection at planning stage. Interpellazzjoni fuq titolu minn kwistjoni ċivili kien hemm jew le?
Il-litigazzjoni kienet fuq parti ta' titlu u anke fuq parti ta' objection tal-permess. Għaliex inti l-permess jekk inti ħadd iżviluppa fuq il-parti tagħha tieħor, inti ħadd tidfa' wkoll l-oġġezzjoni fuq il-planning authority biex inti ma tapprovax dak il-permess ma jkunx hemm problema fuq third party rights. Però l-oġġezzjoni mhux issa saret taħt
il-nazzjonalista. Irrispettivament mhux qed nitkellemek, jiena li qed nistaqsi mela, meta inti tidfa' planning application trid tiddikjara. Qed ngħid illum permettili ma niftakar ovvjament dak iż-żmien ma kontx qas kontadni noħlom naħseb li nkun avukat naħseb wara ma. Li qed ngħid huwa meta inti tidfa' planning application tiddikjar jekk is-sit huwiex tiegħek jew le illum qed ngħid. Però hija bażi ta' kontestazzjoni jekk is-sit huwiex tiegħek jew le. That is from a planning point of view. Jiena li qed ngħid kien hemm xi forma ta' interpellazzjonijiet tra uffiċjali xi ġiet qed nassumi kawża ma nfetħitx, però xi forma ta' pass ġuridiku kien hemm dwar il-kwistjoni ta' titlu jew inkella sempliċement.
Ara, il-kontestazzjoni saret mill-privat versu l-art tal-gvern. Aħna għadna sal-lum nejdu li dik l-art hija tal-gvern. Issa l-kontestazzjoni rrid jagħmilha l-privat. Il-privat baqa' jgħid ukoll sal-aħħar ġurnata, inkluż meta saret din id-diviżjoni li kieku ma jiġix iffirmat dan il-kuntratt, probabbli dak il-ġnien ma jistax jinbena għax ħajibqa' dej bil-kontestazzjoni u mbagħad tinfetaħ il-kawża. allora se mai wasal nasaw biex dik il-kontestazzjon tinqata darba għal dejjem. Bħala kontestazzjon qegħdin niddelinjaw.
Skużani, meta ngħidu tinqata darba għal dejjem ifisser
li aħna nkunu nistgħu niżviluppaw il-ġnien.
Għax it-titlu jkun ta'
it-titlu, il-kontestazzjoni fuq it-titlu ħadd tiġi ritirata. Però jekk jirriżulta li xi darba jġib xi evidenza
l-kontrat. U ċoe jkun għadu taħt l-awtorità tal-djar.
Tad-djar. Ħajjibqa' taħt jistgħin ben għall-ġnien, jekk xi darba jew oħra, il-kontrattur iqum fil-għodu, iġibilna evidenza li vera dik l-artinet tiegħu, jista' jitlob kompens. Ma ma jistax jgħu
illi hija biex ngħidu hekk ikkomandata f'din li trasferit tal-artikol.
Ekku. Jiġifieri llum qegħdin niddeterminaw li l-kontestazzjoni u l-ġlid li kien hemm għal 20 sena sħaħ ħajjieqa f'darba l-dejjem beqbil.
Illum ma hemmx shift ta' ownership, m'hemmx transfer ta' ownership. Biex
shift ta' ownership parti minnu
tad-dibu
u part biex il-delineazzjoni ssir kif xi post għal ġnien. U l-parti l-oħra qed tgħaddi l-Polidano u hemmhekk hemm kwantifika l-ammonti ta' arti ta' biċċi ta' art li ħajgħaddu biex ikun hemm linja dritta bejn il-ġnien u bejn il-parti ta' Polidano. U apparti wkoll is-servitu li ovvjament qed intuq ċans li jidfal l-aperturi u fuq il-ġnien li ħajġi żviluppat.
U vice versa wkoll.
Vice versa wkoll.
Mela, ħan simplifika aktar, naħseb id-domanda di kienet sempliċi u stajt. It-tri uffiċjali kien hemm biex bdew.
Mhux waħda kien hemm, it-tri uffiċjali.
Kien hemm, jiġifieri passi
proċedura. Jien sa nasħaq tat-tri uffiċjali.
Le għax m'hawnx referenza lihom fil-kuntratt għalhekk qed ngħid. Jiġifieri għax
li jmorru lura sa 2003.
Mela, ir-reżoluzzjoni, issa ħankun ftit iktar legali, ir-reżoluzzjoni qed titkellem fuq ftehim amikevoli. Il-kuntratt ma jsemmix forma ta' tranzazzjoni, però beħ.
Ma nafxu kux. Ma mhux il-beħ tal-parti kontestata.
Beħ bil-fuq kondizzjonijiet.
Beħ biex jiġu żviluppati żewġ diviżjonijiet.
M'hekk hemm beħ
fil-beħ. Il-beħ qed isir parti lilna u parti lilhom biex aħna niddelinjaw linja. Tifhem. Ġinija? Servitu.
Le, stanna, l-autorità mux jattakwista?
Ma servitu, għanna servitu.
Le, mux jattakwista bieq xiri, mxiri, le? Orret, imma, li jattajtu da. Mela, bieħ qed isir minnaħa tal-autorità affavur il-parti privata, Polidano Properties Limited, issa. Il-kontestazzjoni ta' Polidano qed sallum qabel dan insadana lissa. Kienet li dik il-parti li qed timbih hija tiegħu. Naqblu?
Le. Fuq oħra, fuq oħra oħra.
Eżatt, mela dik li qed nistaqsu ful daka fil-delineazzjoni, dik li qed tispjega issa. Naqblu, hemmhekk fremna. Issa, li qed ngħid huwa f'dan il-kuntratt teknikament għalkemm fir-reżoluzzjoni qed tissemmiha tranzazzjoni aw there is no. M'hemmx forma ta' qabbil ta' ismi l-aħħar waqgħal pretensjonijiet futuri passati u kollox, m'hemmx xejn dwar dale.
Il-pretensjonijiet diġà kienu hemm waqt l-istadju tal-proċess tal-PNR. L-awtorità tal-PNR tgħidilna kienet mod ċara jekk mhux ħatwaqgħu l-pretensjonijiet u l-objections mhux ħan iddeċidi. U allura l-ebda żvilupp ma setgħu jsir fuq dik is-sajt.
Mela, pretensjoni hawnhekk ma l-ebda irtiraj, ma l-ebda dikjerazzjoni
li. Waqt il-kuntratt il-kumpanija Polidano qed twaqqa' totalment il-pretensjonijiet li għanda fuq dik l-art. Issa ħat imbena.
Once li timbena, flim klawzara.
Iva, hemm iktar għawdaq xejn il-kuntratt, hemm ukoll miktub li ħajkun hemm it-twaqqieħ tal-dana, tal-oġġezzjonijiet li kien hemm.
Planning, jiena qed nitkellem titlu, di li qed nagħmel distinzjoni.
Fuq titlu jekk daw għandhom evidenza, jistgħu jġibuha, però ħajjieħdu kumpens, mhux ħajjieħdu l-art.
Sekonda, mela jiena qed nitkellem. Namlu distinzjoni bej planning objection u claim at titlu. O planning objection hawnhekk jidher f'hawnhekk li fil-fatt il-premessi huma f'dak is-sens li ħajkun hemm anka l-konsiderazzjonijiet qed jitkellmu dwar x'jista' jiġi żviluppat, etc. Li qed nitkellmu dwar il-kontestazzjoni fuq it-titlu. Dik mhux se tiġi settled b'da, m'hemm l-ebda jiena qed inwaqqa' l-claim tiegħi fuq dik l-art.
Ma jizzak il-kas, aħna dejjem għedna li dik hija l-art tal-gvern. Issa jekk f'każ li l-kumpanija tipprovdi evidenza li diklart l-oħra hija tal-privat, hawn miktub kif naġixxu li jitqabdu tliet periti, jsiru valutazzjoni u titlob il-kumpens li l-gvern. Bħala parti qisu minn espropjazzjoni. Però sallum dik għadha ma nġibitx. U probabbli ma tinġib qatt. Ekku, hemm mekkaniżmu stabbilit.
Sorry.
Ecco.
Le aħna no, seconda volta aħna tira raba parti. Trasferita formalmente il Gvern ta' Malta. Imma. Il partito abbia l'autorità o il Gvern ta' Malta jkun obbligata għala skompens il-politano għal-tali art, u in kontrarju l-art tiġi trasferita formalment il Gvern ta' Malta għal-prezz.
Għal-prezz, sì.
Imma nista' nistaqsi, issa ħankum ftit.
Jitħallas biss jista'.
Monetary claim, mhux monetary claim.
Monetary claim. Tara nibqgħu maħlin hu.
Mela, dik waħda. Jiġifieri il ħa nerġa' naqa' fuq l-oħra fuq tal-tlieb. Il-root of title qatt ma ġi stabbilit, qed nifhem, mill-ebda parti.
Le mill-parti tagħna aħna dejjem għedna li hija tal-gvern.
Okej. Okej. Le għaret. Il-pożizzjoni tal-gvern dejjem kienet hekk, però root of title qed nassummi li. Sorry.
Il-puntu huwa jekk jiena elected li 20 sena li hija tiegħek. U jiena fwara 30 sena jirriżulta li vera dak id-dokument li kellek li juri li hija tiegħek.
Prova ta' titlu,
ħadd jieħu l-kumpens dovut. Imma mhux ħadd toħod lill-art lura.
Però kemm il-darba nifhem li kien hemm il-pożizzjoni jġibu l-prova ta' titlu u l-prova qatt ma nġibek.
U ktibni hawnhekk.
Però riċerki min-naħa tal-awtorità saru sabiex tiġi konfermata l-pozizjoni. Jew sempliċiment il-gvern irrifjuta tefal oner u ħanpoġġiha hekk tal-prova ta' titlu.
Jiena informat kollega li meta għaddiet legal notice fit 2003 l-art dik li għaddiet mill-joint office mod
libero
u skont il-gazzetta tal-gvern. Jiġifieri ma jidhirlix li jsiru riċerki oħrajn apparti dik. Għax ikun għamlu riċerki dak iż-żmien minn ħadd id-dipartiment.
Jekk nista' nistaqsi fuq xi ħaġa kompletament differenti, marbuta ma' di ovvjament, il-valuation. Semmejt li għaw perit biex qed i.
Rit hawnhekk kif irid ikun jista' jagħmel.
Mela. Irsal quddiem identifika lilek innifsek.
Mela, perit, ħalla me referenza għal-fini tal-kollegi dokkef, il-valuation report. Ovvjament, jekk biex nifem il-mod kif jisiru il-valuations iktar mill-li ġej. Jekk timsew, il-valuation hija dated as at 8 August 2024. Naqblu? Issa, ħanistaqsi ma nafx, ġejt informat jew mitlub sabiex jisir re-evaluation as at today, jew le?
Dum le, naħseb l-ewwel stima li għamilt fi 21.
Eħe, le, fil-fatt hemm referenza li, 22. Ġifieri l-ewwel, qed nakkwota mir-rapport.
Din hija l-aħħar waħda.
Qed nikkwota mir-rapport, 24 October 2022, valuation report undertaken l-ewwel wieħed. Però qed nistaqsi jekk ġejt mitlub sabiex ikun aġġornat biex jirrifletti l-valur tal-lum.
Iva, ħadni għandi consideration, mhux hekk.
Eżatt 2024 imma, mhux 2025.
Ma kienx hemm żidiet imma tajt. ma kienx hemm żied fuq l-art.
Ma kienx hemm?
Ma kienx hemm żieda fuq l-art, jiġifieri, fuq il-valur tal-art.
F'sena?
U minnaħar ejja ngħidu li jekk kien hemm ma naħsibx li naqset mhux hekk. Aħna komdi allura bid-dikjerazzjoni tal-perit?
Kiet jgħid il-perit naħseb l-iskamler huwa perit.
Jekk jogħġbok m'għandek.
Id-dikjerazzjoni tal-perit komdex naturalment aħna għandna fiduċja
fil-perit personali għal-lek.
Jiena li qed ma nistax nifhem huwa x'pożizzjoni se tieħu x'għidu l-kollegi għax qed ma nistax nifhem hekk mhux favur li jsir dan il- dan l-żvilupp tal-ġnien u meno, ġifieri għaliex. Jelle ma għandkom kull dritt tistaqsu bla dubju u għalhekk qegħdin hawnhekk. Aħna m'għadni ma fimx għadni ma fimx il-pożizzjoni jekk hux qed taqblu ma' dak li qed jipproponi l-gvern u meno.
U tajjeb li ngħidu valutazzjoni normalment iddum 18 il-xahar għal fini tal-istat.
Intom xinu thinking tagħkom?
Jien għandi mistoqsija fuq l-issju tal-ġnien eċetera. Fis-sens illi b'dan kollu l-erja għal żona pubblika, l-open space, ħadd inbidel jew le, ħadd iċkien jew le. Ġifieri minn dak li oriġinarjament kien maħsub. Ħaton os jew le. Jew meta ġi maħsub biex ngħidu hekk il-line kien diġa determined.
Il-linja li qed niddeterminaw hawnhekk jiġi żviluppa ġnien jew inkella djar kienet ħassir xorta biex inti taqta' delineazzjoni min-nofs. Qabel kienet fil-parti li ħajsir dan din il-delineazzjoni kienet ħassir landscaping bejjeż żewġ naħat. Parti tittieħed mill-art tagħna u parti tittieħed mill-art ta' Polidano. Hawnhekk li qegħdin nagħmlu huwa nagħmlu delineation. Issa l-parti l-oħra aħna ddeċidejna li ħassir bħala ġnien.
Li wkoll issir bħala ġnien.
U allura ħallejna delineazzjoni kif kienet. Aħna hawnhekk dak qed nippruvaw delineazzjoni u twaqqih tal-
Il-ħsieb oriġinali ma naqsitx l-erja tal-ġnien.
Le. Fatti hemm applikazzjoni
dak li kien imwiet fil-wied li għamilt referenza għaliha.
Ejja naqtaw il-ġnien barra u l-gvern jiddeċidi li jiżviluppa l-parti tiegħu. Dik id-delineazzjoni xorta kienet ħassir.
Ok, imma l-mistoqsija tiegħi hija saret wieħed elettorali għall-ġnien u f'dik il-wieħed elettorali kien hemm area stabilita. Dik ħadd tonqos jew le?
Il-ġnien issa qed napplikaw għalih, għadna ma determinajniex l-area li kien hemm qabel fuq ġnien, għaliex aħna kien hemm delineazzjoni lesta. Kien ħajġi żviluppa. Ma kontet
tikkonsidra dik il-linja?
Dik il-linja konna tikkonsidraw. Dik il-linja kienet ħassir anke bl-iżvilupp għandna pjanti li juru l-parti tad-delineation u l-iżvilupp li ħaj jagħmel l-awtorità ta' djar bħala djar, bħala appartamenti. Aħna l-projects green ħantu għall-parti li kienet ħadd tiġi delinjata sewwa wara li jsir dak l-iżvilupp jew inkella ovvjament issa ħajsir ġnien. Ma missejniex l-erja tal-ġnien.
Dik kienet.
Ok.
Jina iktar domanda x'qed insemmu l-proġett green. Għalfejn ma sarx b'mod kontestwali dan kollu? Ċoħe li proġett green tkun parti fuq left fil-ftejn u jkun hemm agreement wieħed fejn jista' tkun hemm it-trasferimenti.
Għaliex il-kwistjoni kienet bejn
l-awtorità ta' djar hawnhekk qiegħda. Mela, qed tirjafferma l-pożizzjoni tagħha fid-delineazzjoni u qiegħda tbih parti minn din l-art issa. il-parti li ser tinżamm mill-qed ngħidha biex nagħtu sfond. Il-parti li ser tinżamm mill-awtorità ta' djar ser tingħata lill-Project Green. Project Green ser jiżviluppaw l-open space. Semmek hija la. Li qed ngħidu għalfejn ma sarx mal-ewwel il-trasferiment lill-Project Green fuq l-istess att sabiex qed ngħidha l-affinijiet ta' proċedura kontrattwali le. Tista' sir li spjega fil-każ.
Normalment stajna minna hekk, jien stajt.
Jiena
stajt l-għada li tħabbar il-ġnien sewwa, kont naqbad ngħaddi l-art kif inhi lill-Project Green u l-proġett ma jsirx. Għax imbagħad jerġgħu jidħlu f'kontroversi. Jiena qed ngħaddi l-art meħlusa minn kull kontestazzjoni u delinjata lesta biex isir dak il-ġnien. Ħadd sitt xhur oħra. Nipprovaw naslu fiftejn. Ma l-izviluppatur. Biex kulħadd ikun jista' żbibni l-parsu tiegħu. Projects Green ma nasibx ikellhom il-ħsieb li jgħod jidħlu f'dan negozjati għal xejn. Għax l-art hija tal-awtorità djar, l-awtorità djar issa tittaddi lilha ma titrid tiela meħlusa. Jiena l-kollega tiegħi l-Onorevoli Mirjam Dan li dejjem talbitna għal tisma' eħles li dik il-partu tieli kif inha niżviluppa. Għax hekk jiena ħanibqa' bil-kontestazzjoni kif inhi, probabbli ma kien isir xejn.
Mela, nista' nitlob liċ-ċer. Sabiex nissospenda ftit minuti kemm nitkellmu bħala membri u neġlura kemm niddeliberaw ħanpoġġi hekk bejn itna ftit hekk jogħġbok wara l-risposti li kellna bħala domandi. Il-perit m'hemmx għalfejn ovvjament jista'.
Okej. Jiġifieri aħna meta saqsejt fuq tal-perit, il-punti jedaw, jiġifieri dan il-kumitat semaj fuq il-kwistjoni tal-istima, qed naċċettaw ir-risposta illi
ħan nitkellem mal-kollega jekk tippermetti li biss qabel ma nagħtu l-ebda forma ta' dokument portax.
ser nisospendu il-laqa u titkompla nar l-erba' fis-satajt tan-nofsinhar. Grazzi.